25 na Beto, qualquer un consommateur.
Nada bolo jo matodomi tena bisika nyo sabem bakamo sam na kulanda radio kapi ken tang sam na beno na kulanda bantong na beto ndinga ki kongo mpe konsumo sera afrika ken an to la kinzunzulu bola mata di ken akuzo la diaka veti batu kusadila basa shia ken akubeba ken akubebisa kabola kasiba kompani ken akulanda kusala mpe kuteka yao mpe kukanga bima nyuso kaka na kati radio kapi susaka kuzaba diswe kamu yai beta zabauti blizma kasi Mpina mbanza lubumbashina ni manti kwa mbola matadi ya kizunga na banzenza kuteka diakave mwa bima fiuti fiuti mematisa ntona bima inki mutina yao kena kuluta kuna mpibeta kuna vena kuzaba yao na mwa bantangu Mbasi bandimi ya seleka tabanzila mafwa ya salamaka na kilumbu yai ya zola tuba mingi ya kumi na samba na ngonda zole ya mbula difunda mosi nkama ivwa na makumi ivwa na zole kasi kimbuka azadome benda luyalu ya vwana penkango makutu betalanda mbuta katende mtolisa kimbuka yai sabuna kuzaba inda batangunyosu ya beka tulatafutile makutu Matundu midia kanabisika ni nyonsobeme bakama sabuna kulanda bantangu na betena ndinga kikungu mingba yina kena kulanda betena mbanza bunia. Bubu ya imelunga bangonda tatu kubandambula matadi ya ntibu ya kakusalama ya basashia kena kubebaka veto kusumba yo na banti ya nzenza. Todia kanaba kompani kukanga bima baki na kutekila kabatu na kative kiadi mutu musive kena kuzitisa nti kwa mutundu ya hii mingi awanabwana kimfumo kinchasa radio kapi kumaka. Bubu yei na basupek makishe mingi ya mbanza kinchasa bima nyuso ya kele ya kukanga makaka na basashe yei na kubambula benu mbundu kele na kilumba makumi zoli na musi ya ngona nanda mbula meka tona kuluta mbula mataji ya kena kutalaka mbuta luyalu ya kena kutalaka mambu ya bakompani bakaka lukanu yei mpe pesaka bangona tatu na bakompani mpe na batu nyuso na kuyilama kasi katuka ngona kumina musi ya mbula yei ya meka tona kuluta kimbua mayangolo awa na kinchasa mekumaka kanani mabasashe yae Blaise Makasi Kelly Michel Kifinangoy yalandaka jambu yae
Yakireka koso musia ya Afrika benofu na zabati yantika suka ya ngonda ya 11 ya mvula miluta bilumbu ya bau pesaka na ba kompani ya kesala ka basashe ya kebeba kanswa luve manaka yao meluta basabala zole mbuta remi musungai unkwaluelo akitala ka mambu ya ba kompani ya fioti lombaka na bapulusu na kusala nyoso samuti bau kukukisa lukanu ina kasi ba kompani ya kesala ka basashe ke fula kusala basashe mpe bau kesala bonsoti balukanu ina meta la bau ve ba supermarché mingi ya mbaza kifumu kishasa ke fula kuteka bima na basashe ya ikele ti mazina na bao bantu adisa ba supermarché en kaka mezabisati unkwa luya lume soniki la bao nte tv samu na bao bao tasajila basashe ya kebe waka nswalu kanabaina ke salaka yao mpe ya kete kilaka bao kupesa bao yo mpamba ve lukanu ina meta la kaka baina ke salaka basashe nandamu na yandi kompanyi na zina ya intraplas mose na kati ya ba kompanyi ya ke salaka basashe mezabisati ya sika ngona kumi na mose ya mvula meluta bao ke salaka dia ka ve basashe ya kebe waka nswalu ve ntu adisa ki mvuka ya bapulusi na mbaza mfumu kisha sa mezabisati bapulusi ke sadisa kaka bantu ya inzo aluyalu ya fwete kukisa lukanu ina samu na general oleko samu tiba ukanga baina ke zitisa nsiku ve lukanu za katuka na bantu adisi ya inzo aluyalu ya ketalaka mambu ya bakompanyi ya fioti
Ntangwa nkaka awa nambaza kisha sables makasi kele yai ya mbula matadi mekula kitezu ankaba musa bimpumbulu mpe bana yai ya kena kulalaka nangana baki na kubingaka mingba shege ya vwana kena kunata mavonga mpe tungaka bwala na bau na zanda nene jinaka yai yalu ya bwala kimfumo kincha same tazabisika nyuso ya bisala nene kena kusalamaka bapulusu kena kukanga bankaka pe bankaka baki na kunata bau na banzo ya baki na kupesaka malungi sabuna kusaba bisala maboko asirika kese kele mingi na ndama mbula matadi ya bisala kena kusalamaka na zandu yai ya nene ya kincha sa yao kena kumona na mingi na ndinga yai ya mbuta muiza ntre bopili ya kena kutalaka mama bisadulu betolanda dina kinzo nzola dona madimba
de confirme que sur le terrain
mono ke songa na benoti betoke kangave bantu ya mesala kima mosi ve kisalu ya betoke sala ya wikele kisalu mosi ya mbote mpe betoke na kukanga kaka baina ke kota na kivuka baina ya bau metinda beto beto ikele bibuti beto lenda ve kusala baimbi na bana kima ya mono keza ba ikele ti diambu ya imetala mbaza kifumu kishasa mtwadisi ya mbaza kifumu kishasa bakaka lukani ya kupesa malongi na bana ya kila laka na nganda kima yantete ikele ya kufukisa bau mpe kupesa bau malongi ikele mpe na manaka ya nkaka ya bau meidika tala mambu ya muno kuzaba
ya melunga bubu ya ibilumbu kumi ya mvimba ya bandenza ya kena kusalaka munkiti na kizunga katanga ya kili dia kavena ntua ya kuteka kima musi musi tomwa bima ya fioti kisalu ya ya mebikala bana bwala kasi kujilake banda na kukota mingi na mbanda rumbashi ya kebwala kimpuma kizunga ya ya katanga wapintala bima ya undeme katona kumata meso ya bana bwala ya kena kuteka kabake na kufunda bandenza ina na kuzitza tafiotive ntala bima bake na kuteka kana gro blizma kasibe tukena kufutuka ya kanenge na kuzabisa kintangweke ya mkuna beto Denis Mayo
Minkiti akete kaka bima meka tuka na baisi ya nzenza ikere na kubokuta. Bao mezapisati, bantuke kusati, bao me matisa ntalu ya bima ya bao kete kaka. Samu na bao, minkiti ya baisi ya nzenza ya fwete teka bima na mingi mbalamosi, kete kana ntalu ya zulu. Jambu ina kesalati, bao kumatisa ntalu ya bima. Beto wa kimbangi mosi.
Kamu naenda so na kutumwe
kana piesi ya lele ikele bafrandi funda mosi, kana ngeke so la kusuma bilele kumi na zole, bao ke fokula ntalu ya jiputa mosi na kumi na zole. Kana bantu akete ka bima mingi na mbalamosi itompe wa grossis, kukitisa ntalu, bantu yonso so ya zandu ya huashita teka na ntalu mosi. Beto keba kakaka ba frank kama tatu na zulu. Unkwa luyala ketalaka mambu ya kimvuama na kizunga kezabisati. Konso mtu ke matisa ntalu na mutindu na yandi. Kansi mbuta Christian Mwando mezabisati. Minkiti ya banisi ya nzenza kezitisa ve ntalu ya bau fwete teka bima na bau. Bau mebaka balukanu.
La mar beneficiaire.
Bau lenda ve kubaka mbongo makumi zole na zulu ya nkama. Kana bau mekatula mbongo ya bau sumbilaka bima. Bantu wa kezitisa ve lukanu ina. Bau tabaka ndola mutindu ya nsiku ke lomba. Unkwa Waluwala kitalaka mambu ya kivwama mizavisati na bilumba kekwisa bahu kekuenda kulandila ntalu ya bima na zandu.
Mbasi kile kilumba kumina sambanu ya ngona zole biza psaka yao ya kile kilumbu ya banda mingi ya isi na betu kena kubanzila jaka lufwa ya bandimi mingi na mvula difuda mosi nkama ivwa makumi ivwa na zole na kilumbu yai kimvuka aza dome lomba na mfumu yansi na kubuya kutina bapulusu na kupanza batu alenda kutambula tu alenda kubongisa mikemba mtina mtindu nkatu tibanda tamavonga nyoso emeza banda mingi na luza isu wa kimvuka yai kena kulandila kabainsu wa batu ya basikaka na kilumbu wa mazono na kutala mambu wa salamaka na bambula meka tona kuluta aza dome lomba na bapulusu na kusala kisala na bau na mutila mefor na kana ya zola tuba na kukengela batu ya lena kutambula mpena ndambu ankaka kimvuka yai melo manabatu na kusala atafitive ba mamu yambi beto landa yai ya mbuta Jean-Claude Katindi ya kentolisi ya azadu tubaka na kinzundule ya mimi ingu mamulungu
na mvula miluta beto monakati bau vandaka kupanza bantu ya vandaka kutambula na balabala mpe bau vandaka ve kuzitisa nsiku ya insi beto melo manayandi na kukwena kukutana na bapulusi samuti bau kupanza ve bantu ya ketambula beto melo mampe na bantu ya mebongisa jinaka ina na kusotisa bantu ve na kubebisa ve bima ya bantu bau mosi mpe bima ya luyalu beto melo mampe na bapulusi na kuvana na nkajilu ya mbote samu bau zitisa bainsu wa yankangu beto kuzabati na lukutakano ya frankofoni mfumu ya insi tubakati demokrasi vandaka ya kieleka demokrasi ke kwenaka nzira mosi tiba insu ya kimuntu beto kebanza ti yandi tasala nyoso samuti bapulisu kupanza ve bantu ya tatambula mpamba ve yandi kele muntu ya fwete tanina nsiku ya nena ya insi Kongo demokratik.
Kile bubu ya IDPS kumisaka bambula makumi tatu na mosi ya kusalama na yao kimvuka ya mbute kentu seki jimebo misa mikembo mingi kifonusu na mbanza mbuji maiko tambula na kate baka miuba tukutuku ya banaka na sika baka na kubingaka mingi mwaluse na katebe na chubwa bwa kuluta na babalabala nene ya bwala kimfumu ya kasoki ya ntalki na nzo ya IDPS abisalu kuna ntodisi na yao ya mbanza salaka kinzonzi mosi wapia ntubaka ndinga ya mfumu na bau za bisaka sabna mvula yae betu landa mwakiti na kinzonzi yae ya mbuta dini kalombo na kinzonzolo ya estek ndala fina.
Vous savez, nous avons
Beno kuzaba mbote ti, beto menwa na mingi samu na insi yai. Kima ya mbote ikele ti, beto memanisa jinaka ya kunatisa bantu na kingolongolo to diktature, mpe mamu mingi ya imbi ya vandaka na insi na beto. Beto kefula na kunuwa na samu ti, beto kununga, bavukani na beto fete kusonga ngolo na bau mvula yai, samu ti, kununga kuvana na ndamu na beto, bonso ntuadisa kimfuka na beto tubaka yao. Beto kesosa na kupesa kimpwanza, kukosisa ntombosono, mpe kunatisa insi na beto.
Injustement confisqué.
Bito manisa na ntangu ya yanzo andenda masonga Gombe ya tadilaka jambwa lufutu ya mbongo ntuka kisabu peba mfuka bisadi makumi ya na iya ya sonas katulaka na mvula mafunda zori na nana nkanu ya itabakama na bilumbu wa meza banave na kukinga nkanu ya nzo ya ya masonga nzunzi ya bisadi ya meza bisati jambwa ya mepesa mpasi na batu nandi mbuta mubi ya na kinzo nzolo ya bankuni na beto Pascal Masirika ya vwana pe amani ben sheke.
c'est un préjudice. Le fait de demander à ces vieilles personnes qui devaient déjà rester chez eux.
Nous faisons vendre na baindio na bao. Ya kukwenda kusosa ba en tout cas vous attribuer la bao. Ya kile diambo ya mbo TV. Ba kina kubinisa mbongo yina ba ke futa ba yina ke tubila bao. Na yao kulanda ka mukanda ya misi kuna nzira kama zolo makumi tano na nana na mukanda ya tatu ya metuba muntu mekuza sala mpasi na muninga fona sala nyoso sabu na kumanisa diambo. Mkula sonas mefuta mbongo ya ive ya kile diambo na yandi mpamba ve sonas mekonda mbongo ve diambo ya imesala mpasi na bantu mkena kutubila
et cette faute a causé de non préjudice à mes clients.
Ikeleve mezabisa ndonzi ya sona sabu na mbuta Pascal Iyemopo batu yai kena kutubata fetive masonga wapi bayankaka kena kubakaka mbongo na bao kusongo na beto landandi.
Bete meza wa bantu yai kuzaka vunda na kisalu bayina kena kulomba ifuta na bao bake kuzaka futa bao konso sabala na suka yai umonaka mukanda kena kumonisa bayina kuzaka baka ifuta na sabala meluta wakukipesa na mambu ya mpamba ve mvunu tondwa nasani kena kuzora bantu yina kena kunwanisa mambuta kena kujatisa bilumbu yai bisalu ya sonasi.
Matondo de mina bisika nyo sabela na kabansa kuna beto na ndinga kikongo.
Okapi, okapi, ayo, okapi.